akkuma oduu keessatti dhageessan mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo waliigaltee nageenyaa tolfachuun isaanii arra labsamee jira. Jilli mootummaa Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa handhuufamuuf ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo keessa jiran, jila Abaaoo Hayyuduree Abaaoo obbo Daawud Ibsaa handhuufamuuf obbo Ibsaa Nagahoo, obbo Atoomsaa Kumsaa, obbo Toleeraa Dabaaf, obbo Gammachuu Ayyaanaa keessatti argaman waliin arraa Agayya 7 bara 2018 magaalaa Asmaraatti waliin marii gaggeessuudhaan waliigaltee kanarra ga'an jedhamee jira. Mariin araaraa kun kan afur obbolummaa keessatti calaqqisees walamantaa guutuudhaan geggeeffame ta'uusaas qaamonni gam lameen ibsanii jiru. Kana ilaalchisuudhaan Tujubeen bakka waliigalteen kun itti mallatteessame magaalaa Asmaraatti bilbiluudhaan pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa dubbistee jirti. Kan obbo Lammaa Magarsaatiin jalqabna. Kaayyootti jilli isaanii gara Asmaraatti qimale ibsuudhaan eegalu.
Egaa asii Asmaraatti dhufnee hordoftoota adda bilisummaa Oromoo waliin mari'annee walii galee waliin hojjechuudhaaf kan nuti as dhufnee egaa akkaataan dhufaatii keenyaa kanaan dura bara deengaddaa irraati kaasnee mootummaan naannoo Oromiyaa fi dhaabni mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganu murtii dabarseen dhaaba siyaasaa dorgomaa kan waliin naannoo jennaa walii galee hojjenna jennee haaluma murteessineen dhaabbilee jaarmiyaalee siyaasa Oromoo waliin akkasuma karaa fagoo deemnee baay'een isaanii biyyatti deebi'anii waliin qalbiidhumaan waliin hojjechuu eegalaa jirra. Kan nu hafee ture egaa adda bilisummaa Oromoo kan Asmaraa jiranii isaan waliinis egaa yeroo bal'aa fudhannee sirriitti tokko lamaan waliin mari'annee haala gaariidhaan hafuura gaariidhaan qalbiidhumaan mari'annee waan baay'ee irratti walii galee jirra. Inni jalqabaa fi inni hangafaa biyya dhalanii amma booda akkaataa kanaan duraan osoo hin ta'in qalbiidhaan wal mari'annee waliin hojjechuudhaaf akka isaan biyya galanii hojjetan kanarratti walii galee jirra. Dhimmoota gurguddaa kan biroo irratti akkasuma tokko lamaan mari'annee kan walii galle yoo ta'u dhimmoonni hafan waan xixiqqaa immoo gara fuula duraatti ituma waliin hojjennuu irratti mari'achaa hafuuruma amma jalqabne kanaan walii galee hin xumurraa hin mari'anne jennee kan bubulfamu jiru. Haa ta'uuti garuu qabsoo sabni Oromoo dheeraadhaaf gaggeessaa ture kan kaleessaa yaadachuunii fi kanarraatii barachuu waan tokko ta'ee gara fuula duraatti maaltu wal nu dhabsiisa maaltu gargar nu baasuu danda'a kan jedhu yoo laallu ammas badaa walirraa fagoo kan jirre sirriitti waan hiikannee hubanneef kanarratti immoo nuti bunee wal gargaarree ammaan booda hafuura kaleessaa fi karaa kaleessaa keessaa baanee qalbii haaraa fi yaada haaraadhaan eeguu sabni kun qabu waliin taanee galmaan gahuudhaaf. Kanaaf yoo calbiteedhuma marii dhuma xinnaa osoo hin ta'in waan darbe kanas sirriitti xiinxallee jira.
Pireezidaantii Lammaa, marii kanarratti gara fuula duraatti kallattiin lafa kaa'attanii sosoo'uuf deemtan ture?
Gara fuula duraattis siyaasa biyya Itoophiyaa keessatti hirmaannaanii fi qoodii Oromoo maaltu ta'uu qaba? Kana keessatti immoo tokkummaa Oromoo cimsuudhaaf jaarmiyaan Oromoo siyaasa Oromoo maal jedhuu qabna? Kana bira dabarre iyyuu immoo tokkummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in tokkummaadhuma biyyatti iyyuu ijaaruudhaaf akka haaraatti Itoophiyaa haaraa jennu sabaaf sablammii biyya kana keessa jiru haqaan walqixxummaadhaan tokkummaadhaan akkinitti jiraachuu danda'u itti gaafatamummaa olaanaa fudhatee saba Oromoo akkinitti hojjechuu danda'uu fi fedhii fi faayidaan saba Oromoo karaa fulla'aa ta'een biyya kana keessatti akka inni mirkanaa'uu danda'u nurraa jaarmiyaalee siyaasaa Oromoorraa maaltu eegama kan jedhu qalbiidhaan gadi qabnee ilaallee baay'ee isaarratti waan walii galle waan ta'eef dhugumaan miira gaariidhaan qalbii gaariidhaan hafuura gaariidhaan mari'annee ani carraa kanaan obbo Daawud Ibsaa fi garee isaa waliin marii taasisan guddaa galateeffachuun barbaada. Akkasumas hojjettooti obbo Daawud waliin hojjetan baay'een isaanii jaalala guddaadhaan nu simatanii nu keessummeessaa jiru nu waliin araara kana tokkummaa kana fiduudhaafis hojjetaa jiru waan ta'eef carraa kanaan isaanii galateeffachuun barbaada. Kanaaf miiruma hin qabneen jalqabne kanaan immoo
gara fuula duraatti akka inni fuulla'a ta'u kanaan hin hojjenne jenneetu abdannaa fuulli keenyas abdiin jira jenna.
Egaa adda bilisummaa Oromootiif mootummaan Itoophiyaa yeroo dheeraadhaa fi wal morkataa turanii yeroo ammaas immoo haalawwan adda addaa naannolee Oromiyaa garaa garaa keessatti maqaa dhaaba kanaatiin kan dhagahamu jira. Iddoo tokko tokkotti mootummaatu waraanaa, iddoo tokko tokkotti immoo adda bilisummaatu loltoota mootummaa rukuta kan jedhamu jira. Carraa kanaan marii araaraa geggeeffamu kanarratti hundooftanii dhaamsi sun qabdan yoo jiraate.
Looti egaa akkuma jedhaa turre alagaan bara dheeraadhaa fi diinni keenya bara dheeraadhaaf harka isaatiin rukutee hin beeku. Harkuma keenyaan deebisee nu rukutaa ture. Ammaan booda harka keenyaan deebisnee ofirra kunnuu jennee walii kakannee waadaa walii galee jirra. Kanaaf iyyuu qaami mootummaas haa ta'u, qaami adda bilisummaa Oromoos haa ta'u kana hubatee nagaa kana deeggaree hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jenneetti amanna. Isaanis kana fudhatanii hojiirra akka isaan oolchan homaa shakkii hin qabu. Wantoonni kanaan dura turan ammaan booda akka hin dabalamne immoo akkamitti dhimma kana dhaabuu qabna, hirmaata irratti laachuu qabna kan jedhus mari'annee fana keenyeetu jira waan ta'eef wantoonni gamaaf gamanaan dhadhaa haaman kun yeroo gabaabaa keessatti guutummaaf guutuutti hin dhaabbatu jennee qabdan.
Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaa ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma. Marii geggeeffame kana ilaalchisuudhaan adda bilisummaa Oromoo biraas deebii argannee jirra. Dubbi himaan dhaabichaa Obbo Toleeraa Adabaa mariin sun maal akka fakkaatu naaf ibsaniiru.
Akkuma ibsamaa ture jirri mootummaa Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo waliin haa ta'uudhaaf gara Asmaraatti imalee ture. Adda bilisummaa Oromoo isaan waliin wal argee dhimma Oromiyaa Oromummaa fi waliin gala guutummaa biyyattii irratti fuula duratti akkaataatti waliin hojjechuu fi bilisummaa Oromoos akka ijaarnaatti sagantaa isaa qabattee akkaataatti hojjechuu danda'u irratti mariin bal'aa adeemsifamee irratti walii galameera.
Qabxiin irratti walii galame keessaa hanga tokko naa ibsuu dandeessu?
Qabxiin inni guddaa lolli waggoota dheeraadhaa fi mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu adeemsifamaa har'a ga'ee waliigaltee godhame kanaan booda ofiishaalii kan dhaabbatu ta'uu fi jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoos biyyattii keessatti walaba ta'ee sosso'ee hojjechuudhaa fi wal ta'uudha. Qabxiin inni guddaa.
Addi bilisummaa Oromoo marii kana geggeessuudhaaf lola dhaabuusaa si'a lama ibsa baasee ture. Akkasuma ta'eeyyuu naannolee Oromiyaa iddoo tokko tokkotti maqaa adda bilisummaa Oromootiin iddoo adda addaatti haleellaan garaa garaa geggeeffamaa jira, keessumaa lixa Oromiyaa keessatti. Isa kana adda bilisummaa Oromoo maal quba qabaa? Maal jettu sin?
Dhugumaan adda bilisummaa Oromoo haalli kun rakkoon siyaasaa biyyattii keessaa humnaan osoo hin taane karaa nagaa furamuu qaba kan jedhu jennu qaburraa mootummaa kanaaf yeroo gara garaa irratti waamicha gochaafi ture. Isaanis gama isaaniitiin kanneen qabsoo adda addaa irra jiranii biyyatti galanii akka hojjetan waamicha gochaa turanii akkuma kanaan jiramu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo Asmaraa dhufanii turanitti waayee duree adda bilisummaa Oromoo fi jiila adda bilisummaa Oromoo waliin wal arganii yaada wal jijjiiruu yookiin immoo marii gaggeessuun ture. Isa booda marii kana saffisiisuu fi furmaanni nagaa barbaachisaa ta'uu isaa amanuudhaan gama isaatiin lolli gama ABO'tiin akka dhaabbatu labsii baasee ture. Haa ta'u malee isa booda waraana guddaa addatti gara dhiha Oromiyaatti bobbaasuun ni ture. Miti gama keenyaan waraanni kun yeroo ammaa kanatti barbaachisaa miti araaratti deemaa jirra waan ta'eef hin barbaachisu kan jedhuun ibsa dabalataa baasne. Haa ta'u malee giddu gidduutti yeroo waraana bilisummaa Oromoos akkataana jedhee waraanni mootummaa gadi bahu ofirraa ittisuu waan qabuu fi waraanni bilisummaa Oromoos immoo mirga isaatii lolli darbee adeemsifamaa ture jechaa dha. Gama biraatiin immoo naannoodhuma kanatti gartuulee garaagaraa maqaa adda bilisummaa Oromootiin sosso'anii yakka garaagaraa raawwatanis akka jiru ni beekama. Warri kunis sirnaa ala ta'uudhaan bakka waraanni bilisummaa Oromoo sosso'u ture akkasii qabee uummatatti kennaa akka ture ni beekama jechaadha. Kanaafi ba amma ga waliigalteen keenya iyyuu kana booda lolli homaatu akkan adeemsifamne kan wal kaa'amedha. Egaa gama mootummaatiin kanarraa eeggannoo kanaaf fudhatanii lola akka dhaabanne arganna jechaadha wal kaa'ame waan jiruuf.
Egaan marii Adda Bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa gidduutti Asmaraatti geggeeffame inni kun xumuramee jira. Kana booddee uummati maal eega Adda Bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'uu isaatiif yeroon murtaa'e jira?
Asirratti waan hubatamuu qabu Adda Bilisummaa Oromoo hoggana murtaa'aatu Asmaraa jira malee hogganni hedduun biyya keessas ni jiru. Biyya keessatti fuufamee jechaadha. Hogganni biyyoota alaa keessa bakka adda addaa jiranii yeroo itti galanii fi akkaataa itti galan isaanii teeknikaan waan ta'an hunda fixachuudhaaf jiilli murtaa'a tokko guyyaa 2-3 gidduutti ta'ee ni dhaqaa. Achi dhaqee waan xumuramuu qabu mootummaa waliin xumuree isa boodaan yeroo gabaabaa keessatti immoo hogganni gara biyyaatti.
Dhumarratti obbo Toleeraa dhaamsi isin qabdan yoo jiraate?
Walii galagaa dhaamsi ani qabu yoo jiraate dhugumaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf yookiin immoo mirgi uummata Oromoo akka hin mirkanoofne gochuudhaaf duulli hedduu adeemsifamaa ture. Duulli kun haala sirriitiin karaa nagaatiin akka dhaabbatu wal ta'uun injifannoo guddaadha. Kana hubatuun uummanni keenya araarri kun akka milkaa'u kan isaaf danda'ame hunda akka hojjetu yookiin immoo kan irraa eegamu akka gumaachuudha kan lixaamuu barbaadu. Waraanni bilisummaa Oromoos bakka jirutti kana hubatee ajaja itti aanuuf dhaabarraa itti darbu itti aanu qophii ta'ee akka eeggatudha kan lixaamuu barbaadu. Walii galagaa Adda Bilisummaa Oromoo hogganni isaa inni hogganni murtaa'aa Asmaraa jiru yeroo gabaabaa keessatti biyyatti kan deebi'u ta'uu akka hubataniin dhaamuu barbaada.
Dubbi himaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Guddoo galatooma.